Composer Family presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nisemilkom. Nistilinkom biex flimkien miegħi nisimgħu tarif dwar kompożituri li ħallew l-imprinta tagħhom mhux biss fi żmienhom, imma anke dinha l-imprinta da tidher sal-lum. Il-kompożituri se nisimgħu tarif dwaru issa mhux daqshekk magħruf f'pajjiżna, imma l-importanza tiegħu tinħass fil-mużika, partikolarment f'xogħlijiet vokali. Jekk insemmu kif Rosenza Euridice li laż-żmien tkun interpretata mill-ikbar kantanti li qatt teżistew, nifmu eżatt qed infisser. Iżda Gluck ma waqafx hawnhekk, kiteb ukoll xogħlijiet oħra, ma kitibx biss din l-opra, kiteb ukoll mużika orkestrali, mużika strumenti partikolari, insomma, kien kiteb kapolavuri li għadhom ipaxxu lis-semmija sal-lum. Tajjeb li ngħidu li kien ħaddem sew l-opra Taljana u dik Franċiża u wasal biex ħoloq sintassi ġdida. Se nisimgħu li t-tenur Pavarotti issa jsemmanna propju kif Rosenza Euridice, però tajjeb li ngħidilkom li dawna l-opri barokki ħafna minnhom kienu ikunu miktuba għal kontralto fil-fatta u kol verżjonijiet żbieħ ħafna recordings tajbin ħafna tal-kontralti. Però jiena għażiltilkom kif Rosenza Euridice nisimgħuha kantata minn Luciano Pavarotti.
Avanza più
Me kon qegħdin nisimgħu kif farò senza Euridice għal dawk li ma jafux ngħidilhom li din l-opra hija meħuda mill-mitoloġija, hija storja ivvintata ovvjament ma ġrax tassew, imma tirrakkonta l-imħabba li Orfeo kellu għal Euridice din mietet intbagħtet fil-Hades fejn inżammu l-mejtin u ingħata premju ġieħ speċjali biex ikun jista' joħroġ minn hemm issa min imur Hades ma jkunx joħroġ. Imma Euridice ingħata dan il-permess li toħroġ minn fejn kienet minn Hades. Però għamlulhom kondizzjoni waħda li Orfeo ma jħares Lea laqas darba. U bdew ħirġin u kollox kien se jersew imma fl-aħħar ma felaħx is-supporti iktar. Ħares lura u kif ħares lura Euridice osfrot għal dejjem. U fil-fatt aħna smajna li l-Pavarotti kanta kefaro. Senza Euridice se nagħmel jien mingħajra. E qed jikpi wara li kien diġà affiġar biex ngħidu hekk l-istorja għax vera kien diġà ħadem il-parti tiegħu biex Euridice tisparixxi għal dejjem. Dina kif għadtilkom hija storja mill-mitoloġija. Mela, ħalli nibda l-programm tal-lum. Billi nagħmel il-mistoqsija tas-soltu jiġifieri fejn twielet. Gluck li kien jismu Christoph Willibald Gluck, meta twielet, fejn għex? Christoph Willibald Gluck twielet Feisenberg fit-2 ta' Lulju tal-1714 u kien Ibn Alexander Gluck li kien forestier, kien il-ċif tal-forestiera u Maria Valburga. Huwa miet fi Vienna fil-15 ta' Novembru 1787. Dan ifisser li meta miet Gluck kellu 73 sena. Ovvjament kien kompożitur Ġermaniż, però kien ġej mir-razza tal-nies tal-Bohemja, kien ġej minnaħa tal-Bohemja fil-Renju kbir Ġermaniż. L-opra kellha ssir il-forte tiegħu. U għalkemm kienet diġà ilha teżisti għal iktar minn 100 sena l-opra ġenerali, mhux jiġifieri kif għal senza Euridice jew inkella Orfeo u Euridice kif jisimha l-opra. Imma l-opra ġenerali kellha iktar minn 100 sena meta it-torok bdew jinvadu il-Greċja, dawna kienu telqu lura li kien hemm in-nobli li kien hemm hemmhekk. Ħadu l-mużika magħhom, ħadu l-kant magħhom, ħadu l-kliem magħhom iktar minn kollox, u fil-fatt bdew biex jgħaddu ftit tal-ħin bdew dawna l-istejjer tal-mitoloġija bdew jagħtuhom il-ħajja permezz tal-mużika. Hekk bdiet l-opra. Issa dina kienet 100 sena qabel twielet Willibald Gluck. Jiġifieri żgur li ma kienx ikkopja lill-ebda forma taljana. Kien hemm ħafna żmien bejnietom għaliex wieħed kien l-opra twildet fis-seklu 16 fl-Italja waqt li Gluck twielet fl-ewwel kwart tas-seklu 18, jiġifieri kien baqa' ħajin mhux ftit, baqa' magħruf l-iktar għall-opri tiegħu. L-iskop ewlieni kien li ismu jkun assoċjat mar-realiżmu operistiku, kien xeba jistudja u jikteb xogħlijiet bbażati fuq il-mitoloġija li kienu jitkellmu jew fuq l-allat, jew fuq nies importanti fuq rejiet, insomma kien xeba. Fil-fatt u kiteb hekk I am the opera's second founder, dax kien jgħid dana il-kompożitur Gluck li kif għadna twilet Feisenberg u miet fi Vienna kif smajtuni ngħid tal-bidu. U xebbaħ lilu nifsu bħala the second founder ta' l-opera. Ħalli nisimgħu issa Dance of the Blessed Spirits, dan huwa xogħol li huwa kollu kemmu orkestrali, m'għandux jaqsam xejn mal-kant, mal-vuċi, però xorta jibrilla f'din is-silta li se nisimgħu issa mill-opra tiegħu Orfeo ed Euridice, l-opra li tagħtu tant u tant fama, tant li għadha ssir sal-lum minkejja li ilha ħafna snin miktuba u komposta minnu.
Thank you.
l-opra tijaw kienet Arta Serse, dina kitiba fl-1741. Diana kien aċċetta li biex ikteb dina l-opra bil-libretta Metastasio, rrit iżomm ma' ċerti regoli li kien iffissa l-istess Metastasio. U nimmaġinakom qegħdin nisaqsu da Metastasio min kien. Metastasio kien poeta u librettist famus ħafna li baqa' imsemmi għal xogħlijiet tiegħu letterarji. Il-mużiċisti kienu jagħmlu minn kollox biex jaraw li kollhom il-libret ta' Metastasio għaliex kien bniedem importanti ħafna fil-qasam tal-letteratura kif għattilkom. U però dan biex il-mużika tkun taqbel mal-libretti li kien jikkomponi huwa, jikkomponi mhux mal-mużika, ġifieri jikteb huwa. Kellu jżommu il-kompożituri kellhom jżommu ċertu regoli. Per eżempju, l-arja da capo titħol kemm il-darba. Dawn l-arji da capo normalment kienu jkunu imżejnin b'ornamentazzjoni esagerata, jiġu kantati mill-kastrati u kienu jżommu l-azzjoni u l-istorja ħajja permezz tar-reċitattiv sekko. Ftakru li qegħdin nitkellmu fuq reċitattiv sekko, iktar quddiem jiġi mħajjar biex dana jkabru wkoll. Però hawnhekk huwa aċċetta li jżomm dan għall-pattern tal-arji da capo, b'ornamentazzjoni esaġerati, kantati mill-kastrati normalment mhux dejjem, u li jżommu l-azzjoni u l-istorja ħajja permezz tar-reċitattiv. Dina l-opra Arta Serse waslitu biex jagħmel żjara f'Londra wara mawra fi Vienna. B'dawn il-bliet baqa skantat. Bl-arroganza li l-kantanti kienu juru meta jinqala xi jintop, kienu juru mas-sur mastrijiet u mal-mużiċisti kompożituri meta jinqala xi jintop. Il-librettista Gluck ta' kizmin kien Durazzo. Dana kompla jżid in-nar tal-inkwiet meta inkoraġixxi d-dwejja kbar li kienu qabdu li l-Gluck nħabba dan ir-regoli fissati minn Metastasio. Dan rrid ikun iktar liberu, iktar sempliċi, iktar bniedem li l-mużika tiegħu tirrifletti l-ħajja ta' kuljum u ma joqgħodx jirreferi għal l-metoloġija kif għadna qabel. Fil-fatt, issa għandna silta oħra ta' dan il-kompożitur ta' Gluck li qegħdin nitkellmu dwaru llum. Se nisimgħu O del mio dolce ardor li set kantanna il-brava Teresa Berganza. Thank you. Mela jemmek kon qegħdin nisimgħu Odel mio dolċi ardor kantata minn Teresa Berganza. Mela kon qegħdin ngħidu li l-librettist ta' Gluck li f'sa dan iż-żmien kien Durazzo kompla jżid in-nar tal-inkwiet meta baqa' jħarrax biex ngħidu hekk, baqa' jħarrax dana l-idea li kellu Gluck biex iwarra pal kollox l-opri li ġejjin minn qosma tad-dinja imbeda minna, mhux fid-dinja fejn jgħixu n-nies. U tani l-atmosfera Gluck kiteb opra oħra, ma tantx kien ferħan, imma tarbu jiktib ilhom opra oħra, is-sena kienet 1755. F'din l-atmosfera Gluck kiteb opera oħra, dina kien jisima l-innoċenza ġustifikata. Tliet snin wara, ġifiri fl-1758, tinsewx il-ġustizzja l-innoċenza ġustifikata, saret fl-1755, ġifiri tliet snin wara, 1758, kien hemm raġel Viennis li offri lu l-opportunità li jaħdem fuq qatt ta' kidbiet Franċiżi komiċi. Iżda Gluck kien qed jaħdem fuq xogħlijiet ħafna iktar drammatiċi u ma kienx interessat iktar mill-personaġġi two-dimensional ta' Metastasio. Kien iddejjaq jikteb opri jew balletti dwar allat u rejiet. Rid li d-dinja tibda tħares lejh bħala bniedem li qiegħed f'parti minna li qiegħed ħaj fid-dinja tagħna u mhux xi ħaġa ivvintata. Rid jagħmel ħiltu biex jibrilla f'xogħol drammatiku. U hekku li fl-1761 ħareġ bid-Don Juan ta' Angiolini. Angiolini kien li kiteb l-istorja ta' Don Juan. Dan li kiteb Gluck kien ballet drammatiku u kien mimli azzjoni b'istorja li ħaddem fuqha wkoll Mozart. U la semmejna l-Mozart tajjeb li aħna nisimgħu l-Overture mid-Don Juan ta' Mozart, l-opra famuża ta' Mozart li tibda bil-Overture li huwa verament qawwi imma u għax huwa wieħed drammatiku. Mela, emmek kontu għedin tisimaw dak l-overture sabiħ ta' Mozart l-orkestra kienet il-mexxija minn Claudio Abbado. Sena wara, jiġifieri fl-1762, waslet Orfeo ed Euridice li minna intom diġa smajtu l-arja famuża Kefaro senza Euridice. Kien f'dan iż-żmien li l-librettist Carl Sabigi beda jħeġġu biex ibiddel ir-reċitattiv minn wieħed sekko, għalhekk għadtilkom biex toqgħodu attenti f'meta semmejna ir-reċitattiv. Dan Carl Sabigi beda jħeġġu biex ibiddel ir-reċitattiv, jiġifieri il-link bejn arja oħra biex nistgħu niftehmu tajjeb. Minn wieħed sekko għal wieħed akkompanjato. U dan, meta jagħmel hekk, dejjem skont Carl Sabigi, skont ma qal lill-Gluck, kien jippermettilu li l-mużika se taqgħod aħjar waqt li ssir dejjem iżjed kontinwa u drammatika. Ukoll li taqta l-arroganza u l-abbużi kollha tal-kantanti and to restrict music to its true office by means of expression and by following the situation of the story and to strive always for perfect clarity and simplicity. Dawn huma kliem li huma miktubin ovvjament mhux bl-Ingliż, tradizzjoni saret dejjem, minn Gluck stess jista' jkun li qalhom u jista' jkun li kienet jirrispondi lil xi ħadd ieħor li kitibhom. Wara l-opra, jiġifieri wara dik l-opra li tanġa bitlu suċċess li hija l-opra Orfeo ed Euridice, kenna Paride ed Elena. L-opra għal-ċeste kienet suċċess kbir fi Vienna, warajha ġew kif għattilkom Paride ed Elena, opra tal-1770 imbagħad Ifigeni ed Aulide fl-1773. Sena wara fl-1774 reġa' ħadem u jiġifieri Gluck fuq xogħlijiet tiegħu stess li kien ilu l-idea li kienu li jagħmilhom, allura beda jagħmel revision tagħhom. Hawn tajjeb li nsemmu l-pika bla sens li kienet qamet bejn is-segwaċi tiegħu ta' Gluck u l-segwaċi tal-kompożitur Taljan Piccinni. Kienet pika dwar minn kien l-aħjar fosthom, pika li qatt ma kienet hemmhekk propjament, imma kienet iktar pika dwar mużika Taljana u mużika Franċiża, min jippreferi l-istil Franċiż, min jippreferi l-istil Ingliż. Dana kien iħobbhom it-tnejn fil-fatt fil-bidu għadna li hu kien ħoloq sintassi ġdida ta' dawn ix-xogħlijiet biex ngħidu hekk. Fl-1777 ikkompona Armide li fija assuma il-karatteristiċi ta' poeta u pittur iktar minn ta' kompożitur mużikali u ħareġ bit-teorija li l-mużika setet anzi kien xogħla li tirrappreżenta l-karattri mużikalment, jiġifieri l-mużika meta tismaħħa għadu l-bot minn stili iktar progressivi li ġew warajh, però kien tiġa beda jaħsiba u li l-mużika setat tirrifletti il-persuna li tkun qiegħda tkanta dak il-ħin, allura jew qiegħda tirrexxa dak il-ħin. U allura kien qiegħed jirrappreżenta l-mużika il-karattri mużikalment. Sentejn wara ikkompona Ifigeni Antauride fl-1770. Xogħol li kiseb suċċess immedjat iżda ta' warajha Eko et Narcis kienet falliment kbir. Dan wassal biex Gluck reġa' lura f'Vienna fejn ma tantx daħal għal xogħlijiet ġodda. Qisu kien qata' qisu. Issa bħal daħin intom tafu li jiena s-soltu jkolli hawnhekk mistieden li jagħtini iktar tarif dwar xi aspett partikolari tal-kompożizzjonijiet tal-min ikun mistieden fil-programm tagħna, ġifieri min huma huma l-isem tal-sensiela tirrifletti min huma l-kompożituri għax aħna qegħdin nitkellmu dwar il-kompożituri. Però sfortunatament minn kellu jiġi ma setax inqalalu xi ħaġa jew ma jiflaħ jew nqalatlu xi ħaġa u allura se nipprova nagħmilhom jiena dawna il-tifsir iktar forsi min jaf. Iktar forsi ħfief biex nifhimhom. Per eżempju, li rridu nagħtu każ hija sempliċità li kien juża Gluck. F'ħafna każi is-sempliċità kienet laħqet livelli sublimi. Jiġifieri verament kien qiegħed jagħmel kollox mill-aħjar. Kien qiegħed jagħti dak kollu li jista' iktar ma jkun sempliċi, iktar ikun sublimi, iktar ikun perfett. Minkejja nuqqas tarfin tekniku, saħna dejjem smajna fi żewġ programmi li kellna qabel li t-teknika hija importanti ħafna, però dan beda jitgħallem. Isu ma kellux patent ta' kif tgħallem il-mużika, għaliex hawn min jgħid li beda jitgħallem għall-mużika meta kellu 3 snin, hawn min jgħid li beda jitgħallem għall-mużika meta kellu 13 il sena. Insomma, hawn ħafna affarijiet mhumiex daqshekk ċerti forsi għaliex kien iktar bikri mill-oħrajn. Mela minkejja n-nuqqas ta' għarfien tekniku, ħalla warajh kapu lavuri kbar. Charles Burney, tajdu li Charles Burney minnu, Charles Burney kien vjaġġatur li kien jikteb id-djarju u d-djarju illum il-ġurnata jservi bħala rakkont ta' minn xi għadda u ta' x'sab f'pajjiżi varji. Mela dan Charles Burney kiteb he, ġifieri Gluck, knows no more of contrapunto, contratempo, as men cook, ġifieri. Gluck ma jafxejt fuq il-kontratemp, daqskemm l-irġiel jafu isajru. Verament dina mhix xi ħaġa sabiħa li għala jew fuq l-irġiel ta' żminu Burney jew inkella fuq Gluck. Imma ħa nerġa' naqra jiena he knows no more of contratempo as man cook. Però minkejja kollox kien espressiv u pożittiv ukoll. L-opri tiegħu li huwa prova jagħmilhom iktar viċin id-dinja tagħna, iktar viċin l-affarijiet li ngħaddu minnhom aħna bħala bnedmin, rixtaq li l-opra tkun lura lejn l-oriġini tagħha. U fil-fatt l-opra tiegħu ta' Gluck hija ritorn għall-oriġini ta' l-mużika, għall-oriġini tal-opri. Skont anedot, in-nies ma ridux jaċċettaw l-istil ta' Gluck. Sakemm din hija storja, anekdot ġifieri, ma nafux x'hi vera, setgħet kien il-vera, setgħet mhux vera jew kienet setgħet inbidla jew imkabbra jew imnaqsa, insomma, kulħadd jagħti l-verżjoni tiegħu. Mela skont dan l-anekdot, il-pubbliku ma ridx jaċċetta l-istil ta' Gluck sakemm daħħal arja li kienet iktar marufa, iktar ħafifa biex tifhimha. Għax għalihom l-istil ta' li beda jikteb Gluck li jrid ikun drammatiku ma ntoġobx mal-ewwel. Kellu jkun Gluck stess li aċċetta li inaqqas dawna l-arji li kien jagħmilhom mhux bil-fors arja da capo u barra minn hekk ma joffrux daqshekk kuntrast qawwi ma' dak li xtaqgħu n-nies għal ma' dak li rid jagħmel huwa u rid jagħmel id-drammatiku il-qawwi. In-nies kienu jippreferu hekk jisimgħu xi ħaġa iktar ħafifa. Ikonna ngħidu li għadhom hekk sal-lum. U dak hija t-tarif wasalna kważi fit-tmim tal-programm tal-lum fil-fatt peress li l-ġimgħa d-dieħla il-raġel il-kompożitur li se nagħżlu huwa proprju Mozart, allura jiena ħsibt li kemm jista' jkun indaħħal xogħlijiet ta' Mozart anki fil-programm tal-lum. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu miegħi llum ukoll, nirringrazzja wkoll it-tekniku li rrekordja li dan il-programm, jiġifieri il-Carmen u Grek, se nħallikom bl-ewwel moviment l-Allegro mill-kunċert għal pjanu u orkestra numru 26 ta' Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.